Sebuah sandiwara radio, persembahan Teater Sanggar Prativi. Dalam episode ini menampilkan Panggilan dan Cinta di Medan Laga. Naskah karya Jeng Somo, teknik dan montase Edwin Sutandi, sutradara Yerudi Wartono. Pada seri ke-35 ini, didukung para pelaku, Idris Afandi sebagai Samaratungga, Eli Kusuma sebagai Pramodawardhani, Refli Lubis sebagai Dangkerayan, dibantu oleh Pegis, Sunario, Nanang, Tato, dan Novi, pembawa cerita Rusli Pontian. Selamat menikmati. Dalam sebuah hutan, tampak seorang sedang mengendarai kuda, melewati jalan setapak yang telah tersedia. Orang yang sedang memacu kuda itu memakai jubah. Usianya sudah cukup tua, tetapi masih tampak gagah. Pada raut wajahnya tersirat keramahan dan kebijaksanaan. Dia mengendarai kuda tanpa peduli pada sekelilingnya. Meskipun demikian, selalu penuh kewaspadaan. Tiba-tiba dia melihat bayangan-bayangan yang berpindah dari semak ke semak.
Ah, adakah sesuatu keperluan dengan aku, Kisana? Bila ada, datanglah. Jangan sembunyi-sembunyi. Bukankah lebih baik terang-terangan? Aku, Dangkerayan Sidabusu, tidak suka dengan tamu yang sembunyi, Kisana. Kalau kalian tidak mau terang-terangan, terpaksa dengan cara begini.
Dangkerayan Sidabusu mengebutkan lengan jubahnya. Serangkum angin menerpa semak-semak yang mencurigakan.
Kalian menghambat perjalananku. Aku terdesak waktu, tidak dapat menunggu lama-lama. Kalau ada hal yang penting, silakan katakan.
Hai, tua pangkat jelek. Hanya satu kepentingan kami, yaitu menjemput ajalmu.
Kalian silap di sana. Masakan ajal, nyawa, dan kematian itu bukan hak kita sebagai manusia. Itu adalah hak Sang Hyang Tunggal.
Jangan khotbah di sini, tua pangka. Kalau kau takut kepada kami, silakan bunuh diri. Supaya kami tidak capek-capek mengeluarkan tenaga.
Soal nyawa tidak semudah itu, Kisana. Mana sudi aku menyerahkan nyawa begitu saja. Apalagi kepada orang-orang pengecut bertopeng seperti kalian.
Kalau begitu baiklah.
Hiat! Hiat! Hiat!
Mampus ke komandan!
Hiat! Hiat!
Hiat! Pertempuran tidak dapat dikendalikan lagi. Dangkerayan Sidabusu terpaksa meloncat dari kudanya dan melayani orang-orang bertopeng itu.
Thank you.
Kalian
orang-orang nekat, pengecut, rupanya ingin diberi pelajaran. Baiklah.
Mampus kau.
Rasakan
kenyamanan. Minggir,
semua bangga ini bukan lawan kita. Selamatkan diri masing-masing. Ayo minggir.
Ayo kawan-kawan. Ayo. Dan waktu saja kita habisin nyawa si tua busuk ini.
Pergilah kalian. Aku malas melayani orang-orang pengecut.
Itu Sang Maharaja Samaratungga sedang duduk di singgasana. Keningnya berkerut, terpaku dalam keheningan. Persoalan apakah yang sedang mengganjal pikiran Sang Raja? Raja Agung Samaratungga sedang memikirkan gerombolan pengacau yang akhir-akhir ini mengganggu ketentraman rakyat.
Perintah paduka akan hamba jalankan.
Pergilah.
Baik tuanku junjungan hamba, segala titah hamba laksanakan.
Terimalah sembah sujud Ananda, Ayahanda. Ada apa gerangan? Ananda diperintah untuk menghadap.
Ada persoalan yang aku ingin bicarakan denganmu, putriku.
Persoalan apa gerangan, Ayahanda?
Barangkali Ananda telah mendengar tentang pengacau yang mengganggu dan merusak kehidupan rakyat kerajaan.
Sudah, Ayahanda. Ananda telah mendengar cerita itu dari prajurit-prajurit yang datang dari desa. Hamba juga telah mendengar pula laporan dari para lurah dan demang.
Bagaimana tanggapanmu terhadap para pengacau itu, Ananda?
Pengacau itu adalah orang-orang yang kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Mereka membunuh rakyat-rakyat yang tidak berdosa, merampok, memperkosa para wanita, dan membakar rumah penduduk. Ananda pikir para pengacau itu tidak pantas diampuni, Ayahanda.
Dapatkah Ananda mengetahui siapa pemimpin para pengacau itu?
Ampunkan Ananda, Ayahanda. Hamba tidak dapat mengenali mereka. Selain mereka bertopeng, mereka juga tidak pernah meninggalkan bekas bila mengadakan kekacauan. Bahkan mereka juga lebih memilih mati daripada mengakui pimpinan mereka. Hanya saja menurut hemat Ananda, para pengacau itu tidak dapat dibiarkan begitu saja. Mereka harus ditumpas. Bila tidak, hal ini dapat merongrong wibawa kerajaan. Rakyat tidak akan percaya lagi pada kerajaan Mataram, termasuk kepada ayahanda sendiri. Lagi pula, rongrongan para pengacau ini dapat memperlemah kerajaan ayahanda. Ananda khawatir, kalau kerajaan kita lemah, akan mudah kerajaan kita ditaklukkan.
Putriku Pramoda Wardani, ulah para pengacau inilah yang menyusahkan pikiran ayahanda sekarang. Ayahanda kasihan kepada rakyat. Mereka tidak tahu apa-apa. Kehidupan mereka sudah serba kekurangan. Sekarang dirongrong pula oleh para pengacau.
Ampunkan Ananda, ayahanda. Ananda ingin bertanya, apakah ayahanda sendiri tahu siapa para pengacau itu dan siapa pula pemimpin mereka?
Tidak, putriku. Ayahanda sendiri tidak tahu siapa mereka dan siapa pula pemimpin mereka. Tetapi ayahanda yakin, tujuan sebenarnya para pengacau itu bukan untuk menghancurkan rakyat. Ada tujuan mereka yang lain. Tujuan yang lain itulah yang tidak ayahanda ketahui.
Lantas, menurut hemat ayahanda, cara apa yang ditempuh untuk membasmi aksi para pengacau ini?
Menurut ayahanda, para pengacau itu harus dibasmi. Mereka tidak dapat terus dibiarkan membuat aksi seperti itu. Sebab itu harus dicari orang yang tepat untuk menanggulangi aksi mereka.
Ya, menurut Ananda juga demikian. Tentang mencari orang yang tepat untuk menangani persoalan ini. Bukankah dari pihak istana kita memiliki pengawal-pengawal yang cukup, ahli siasat, dan jago pedang?
Ya, betul. Kita banyak memiliki panglima perang dan para prajurit yang cakap. Tetapi belum terpikir pada diri ayahanda untuk memilih salah seorang di antara mereka.
Lantas, upaya apa yang akan ayahanda lakukan?
Ayahanda akan membicarakan lebih dahulu dengan penasihat kerajaan Dangkarayan Sidabusu. Ayahanda sudah menyampaikan surat kepada beliau. Dia berjanji akan segera datang. Ayahanda sengaja bertukar pikiran denganmu, putriku. Ayahanda ingin Ananda turut memikirkan persoalan ini.
Baiklah, ayahanda. Ananda akan senantiasa membantu demi kemajuan dan kemakmuran kerajaan Mataram ini.
Itulah yang kuharapkan, Ananda. Dharma baktimu untuk kerajaan kita. Pertemuan ini sudah cukup. Ananda boleh meninggalkan ruangan ini.
Terima kasih, ayahanda. Ananda mohon diri.
Pagi itu mentari bersinar cerah, burung-burung berkicau di atas dahan, di lapangan terbuka, dalam istana, prajurit-prajurit sedang berlatih. Mereka berlatih dengan sungguh-sungguh, sehingga tampak seperti bertempur melawan musuh.
Sungguh-sungguh. Anggap saja melawan musuh. Tetapi awas, Jangan sampai melukai. Kamu salah kuda-kuda. Kuda-kudamu tidak kuat. Itu sebabnya kamu terjatuh. Ayo, ulangi.
Bagus. Kuda-kudamu sudah baik. Tetapi kewaspadaanmu masih kurang. Ayo, lebih sungguh-sungguh lagi. Ayo.
Kena kamu. Aduh, perutku kena. Tunggu dulu, tunggu. Nafasku sesak.
Ah, bodoh kamu. Kamu juga kurang waspada. Ayo, ulangi lagi.
Ayo. Baik, baik. Ayo. Sekarang serang aku.
Baik, baik. Aku akan serang kamu. Awas, jaga seranganku.
Tidak kena. Sekarang terimalah seranganku. Aduh, dadaku kena.
Awas, tunggu. Akan aku balas. Terimalah seranganku.
Tidak kena. Mana keibatanmu?
Jangan senang dulu. Terimalah tendanganku.
Berhenti.
Harus berhenti. Bukankah waktu latihan masih belum habis?
Iya. Memang waktu latihan masih panjang. Tetapi aku kecewa kepada kalian. Kalian hanya berlatih biasa saja. Ingat, sekarang kita berlatih untuk membasmi musuh-musuh tangguh dan licik. Kalian tahu siapa mereka?
Aku tahu mereka adalah pengacau-pengacau bertopeng.
Bagus. Kamu tahu. Tapi kamu belum tahu kekuatan mereka. Mereka adalah orang-orang yang terlatih, yang berilmu tinggi, bukan pesilat-pesilat picisan. Kalau hanya seperti pagi ini kalian berlatih, berapapun jumlah kalian, tak ada artinya bagi mereka.
Bukankah latihan kami sudah sungguh-sungguh?
Belum. Kalian berlatih belum sungguh-sungguh, sebab dalam latihan, pikiran kalian bukan kepada latihan, tetapi melayang kemana-mana. Latihan yang sungguh-sungguh itu bukan hanya gerakan saja yang sepenuh hati. Pikiran pun harus terpusat. Mengerti kalian?
Mengerti.
Baik. Ada yang ditanyakan?
Apakah kita akan mengadakan serangan ke tempat persembunyian pengacau itu?
Kamu tahu tempat persembunyian pengacau itu?
Tidak.
Ya, itulah masalahnya. Kita tidak tahu di mana letak persembunyian mereka. Kalau tahu, tentu sudah kita kirim pasukan menumpas mereka.
Lalu apakah kita menunggu mereka ke sini?
Masalah-masalah itu tidak usah kalian pikirkan. Yang penting sekarang, kalian berlatih bersungguh-sungguh.
Mengerti.
Bagus. Mari, kita latihan lagi. Ayo.
Sejak mengganasnya aksi yang dilakukan para pengacau bertopeng, pasukan istana disiagakan. Apakah yang dibicarakan Raja Samaratungga dengan Dangkrayan Sidabusu? Siapakah yang dipilih untuk menumpas para pengacau? Bagaimana cara menumpas pengacau? Akan datangkah segera Dangkrayan Sidabusu menghadap raja di istana? Untuk mengetahui kisah selanjutnya, ikutilah drama seri Gelang-Gelang Sangkala di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
GGS 36.
Sebuah sandiwara radio persembahan Teater Sanggar Prativi.
Dalam episode ini menampilkan Panggilan dan Cinta di Medan Laga. Naskah karya Jem Somo. Teknik dan montase Edwin Sutandi. Sutradara Yerudi Wartono. Pada seri ke-36, didukung para pelaku Idris A. Pandi sebagai Samaratungga, Refli Lubis sebagai Dangkrayan Sidabusu, Eli Kusuma sebagai Pramoda Wardani, Haryoko sebagai Mahamantri Walniti, dan pembawa cerita Rusli Pontian. Selamat menikmati. Sejak mengganasnya para pengacau bertopeng yang melakukan kejahatan di desa-desa, penjagaan istana diperketat, para prajurit disiagakan, dan penjagaan pintu-pintu masuk istana ditangani oleh pengawal-pengawal yang cakap. Bahkan waktu bertugas pun lebih panjang.
Sekarang ini aku rasanya semakin lelah saja.
Kenapa?
Dari dulu aku bekerja dari pagi sampai sore. Ya, terus diganti. Tapi sekarang, malam hari baru diganti.
Sudah, jangan mengeluh.
Apa kamu sendiri tidak merasa berat bertugas sekarang ini?
Berat sih berat, tapi mengeluh juga percuma. Ya, beginilah nasib orang kecil. Kerja setengah mati, gaji juga kecil. Ya, malangnya nasib.
Loh,
nasib.
Itu apakah bukan namanya yang mengeluh?
Oh iya, lupa.
Menasehati orang lain kamu bisa, tapi diri sendiri?
Iya.
Sudahlah, jangan bergurau. Lihat, ada orang datang.
Iya, betul. Orang itu berkuda. Iya. Siapa dia ya?
Oh, jangan-jangan pengacau itu.
Bukan, dia tidak bertopeng. Lagi pula, berani benar datang sendiri.
Seorang berkuda datang ke istana. Dia tidak memakai pakaian hitam-hitam yang biasa dipakai oleh para pengacau. Dia tidak memakai topeng.
Pengawal, aku Dangkrayan Sidabusu ingin bertemu dengan Sinuhun Raja Samaratungga.
Kiranya Kanjeng Dangkrayan Sidabusu. Mari, silakan Kanjeng. Silakan. Akan saya antar.
Biar kuda Kanjeng saya yang bawa ke kandang.
Raja Samaratungga duduk di singgasana. Di depannya hadir penasihat raja dan karyawan Sidabusu sedang menghaturkan sembah.
Terimalah sembah hamba sebagai dharma bakti kepada Paduka dan kerajaan Mataram.
Sembahmu aku terima, penasihatku.
Adakah persoalan yang penting hingga hamba diminta menghadap Paduka?
Memang ada. Untuk itulah aku kirim utusan ke pertapaan. Sejak pagi aku tunggu-tunggu kehadiranmu, Dang Sidabusu. Ada halangankah dalam perjalananmu hingga sore begini baru tiba?
Memang ada, Sinuhun. Hamba dihadang oleh pengacau bertopeng.
Dia lagi.
Hamba berhasil mengusir mereka.
Dapatkah Dang mengenali mereka?
Tidak.
Sayang sekali.
Maafkan hamba, Sinuhun. Mereka lari ke semak-semak, sehingga tidak mungkin bagi hamba mengejar mereka.
Sang Raja Mataram kecewa sekali mendengar berita itu. Ulah yang dilakukan pengacau itu merupakan persoalan yang berat sekali, apalagi tidak ada yang berhasil mengenali siapa sebenarnya para pengacau itu. Sudahlah.
Ya, Sinuhun. Hamba mengerti. Sekali lagi, maafkan hamba.
Ulah para pengacau itulah yang menjadi persoalanku sekarang. Itulah sebabnya Dangkarayan Sidabusu aku minta datang ke istana.
Tapi, sayang sekali, Kanjeng. Hamba tidak mengetahui siapa mereka.
Bukan itu yang ingin kutanyakan.
Lantas, apa, Sinuhun?
Pertama, aku ingin menanyakan, dapatkah Kanjeng mereka-reka apa maksud gerombolan itu sebenarnya?
Mendengar pertanyaan itu, Dangkarayan Sidabusu merenung sejenak, kemudian hening dalam samadinya.
Menurut hemat hamba, ada maksud tertentu dari para gerombolan itu. Kekacauan yang ditimbulkan di desa-desa hanya sebagai pancingan, atau dapat juga ditujukan kepada kerajaan Mataram untuk merongrong kewibawaan Paduka.
Bagaimana maksudnya?
Keamanan sekitar wilayah Mataram adalah tanggung jawab Sinuhun sebagai Raja Mataram. Seandainya Sinuhun tidak berhasil mengatasi gangguan-gangguan keamanan itu, rakyat tidak akan percaya kepada Sinuhun dan dianggap Sinuhun telah gagal memegang tikah dewata, Sang Hyang Tunggal.
Keji sekali niat para pengacau itu.
Kalau begitu kenyataannya, memang keji.
Menurut hematmu, siapa di balik kekacauan-kekacauan itu?
Hamba tidak tahu pasti, Sinuhun. Menurut hamba, tentulah mereka orang pandai, cerdik, ahli siasat dan strategi perang. Siapa mereka sesungguhnya? Itu yang belum hamba ketahui.
Lantas, bagaimana caranya melawan mereka?
Tentunya, kita harus mempunyai pasukan yang terlatih, cerdik, dan ahli siasat perang.
Aku mau percayakan Kanjeng Dangkarayan Sidabusu untuk menangani para pengacau ini.
Itu adalah anugerah yang terbesar bagi hamba. Tapi, ampunkan hamba, Tuanku Junjungan. Bukan hamba menolak, tapi persoalannya tidak semudah ini.
Apa maksud Dang Sidabusu?
Persoalan kekacauan yang dilakukan oleh perusuh itu bukan hanya persoalan kita berdua, tetapi juga persoalan para penghuni istana kerajaan Mataram ini. Karena itu, pejabat-pejabat tinggi kerajaan serta putri dan pangeran-pangeran juga harus diajak berunding membicarakan masalah ini. Bila tidak, hal ini akan menjadi masalah di kemudian hari yang dapat memecah belah kita, bahkan membuat permusuhan sesama pihak istana sendiri. Dan juga, kita berusaha untuk lebih arif dan bijaksana dengan mengajak mereka bermusyawarah.
Raja Mataram, Samaratungga termenung mendengar kata-kata itu. Dia melihat kebenaran ucapan penasihatnya. dia merasa ada kearifan di balik ucapan itu. Kalau begitu, kapan kita adakan pertemuan?
Bagaimana kalau nanti malam saja? Suasana malam akan membuat lebih tenang berpikir dan lebih hening dan tenang untuk merencanakan sesuatu.
Baiklah.
Kalau begitu, hamba mohon pamit, Sinuhun. Hamba ingin berkeliling dan melihat-lihat suasana istana, sebab sudah lama hamba tidak datang ke sini.
Silakan, silakan. Taman, Putri Raja Pramodawardhani sedang duduk menikmati keindahan pemandangan sore. Matahari bersinar kemerah-merahan di ufuk barat. Dangkarayan Sidabusu menuju ke tempat itu, tetapi sang Putri Raja tidak melihatnya.
Tuan Putri.
Kanjeng Dang rupanya. Kapan Paman Dang Sidabusu datang?
Baru saja. Tuan Putri sendiri sedang apa di sini?
Sedang melihat keindahan alam, Paman. Lihatlah, Paman. Matahari sore sangat indah. Warnanya kemerah-merahan. Sebentar lagi akan tenggelam dengan menyisakan warna-warna yang indah di langit.
Itulah anugerah yang guru jagat. Bersyukurlah, kita masih dapat menikmatinya.
Kalau melihat itu semua, rasanya tidak ingin mati.
Tapi itu tidak mungkin, Tuan Putri. Kehidupan ini fana. Tiada yang abadi.
Tapi itu hanya angan-angan, Paman.
Ya, itu wajar. Manusia memang tidak pernah lepas dari angan-angan. Asalkan angan-angan itu jangan membelenggu kita. Yang membuat kita selalu bermimpi.
Oh iya, bagaimana kabarnya pertapaan, Paman?
Baik, baik saja.
Pernahkah pertapaan didatangi pengacau-pengacau itu?
Pernah. Tetapi murid Paman Pumanuku dibantu pertapa-pertapa lain berhasil menumpasnya.
Apa maksud sebenarnya para pengacau itu, Paman?
Tidak jelas. Itu masih belum diketahui. Barangkali mereka adalah orang-orang yang serakah pada kehidupan. Yang menghalalkan segala cara untuk meraih hal-hal yang duniawi.
Apakah salah kalau manusia memiliki rasa yang tidak pernah puas, Paman?
Tidak salah, Tuan Putri. Tetapi...
Tetapi apa, Paman?
Rasa tidak pernah puas itu dimiliki oleh semua orang, tetapi berbeda tingkatannya. Ada yang memiliki rasa itu tebal sekali, sehingga untuk meraih segala yang diinginkan, kadang-kadang melalui cara yang salah. Ada yang memiliki rasa itu biasa-biasa saja. Biasanya orang ini dapat lebih mengendalikan dirinya agar tidak berbuat kemungkaran. Selama manusia memiliki nafsu, rasa itu akan tetap ada. Justru dengan adanya rasa itu, kehidupan ini berkembang. Yang penting adalah menguasai nafsu itu agar tidak merusak.
Mengapa manusia berbeda tingkatannya dalam mengendalikan nafsu, Paman?
Karena kemampuan manusia terbatas.
Mengapa terbatas?
Itu adalah rahasia Sang Hyang Tunggal. Manusia tidak mungkin menjawabnya.
Aneh sekali rahasia kehidupan, Paman.
Mengapa aneh?
Yang Guru Jagat memberi manusia keterbatasan. Sehingga ada manusia baik dan ada manusia jahat. Tetapi Hyang Guru Jagat juga mendambakan ketentraman. Padahal, selama masih ada manusia jahat, dunia tidak pernah tentram.
Nah, itu juga rahasia Sang Jagat Nata. Manusia tidak dapat menjawabnya.
Ya, Paman. Saya mengerti.
Nah, yang penting bagi kita, bagaimana caranya mengendalikan nafsu baik dan buruk supaya tidak menghancurkan kita.
Ya, Paman. Terima kasih.
Paman permisi dulu. Ingin jalan-jalan sekitar istana?
Iya, Paman.
Karyang Sidabusu berjalan-jalan mengitari istana, melihat-lihat taman, melihat-lihat bangunan-bangunan istana. Pada jalan menuju alun-alun istana, dia bertemu dengan Mahamantri Walniti, Menteri Pertahanan Kerajaan Mataram.
Rupanya ada angin apa jauh-jauh datang kemari? Bukankah berada di pertapaan itu lebih nyaman?
Ya, Mahamantri, hidup di pertapaan lebih tenang, jauh dari urusan duniawi.
Nah, lantas untuk apa jauh-jauh datang ke istana?
Sinuhun Raja Simaratungga minta aku menghadap.
Wah, pasti urusan para pengacau itu.
Ah, dari mana Mahamantri Walniti tahu?
Wah, itu bukan rahasia lagi. Semua orang istana sudah mengetahui.
Oh, rupanya masalah itu bukan rahasia lagi.
Bukankah di tengah perjalanan kau dihadang oleh para pengacau bertopeng?
Rupanya Kanjeng Samaratungga telah cerita pula soal itu.
Sebenarnya masalah para pengacau itu urusan sepele. Aku sendiri juga sanggup membasmi mereka. Aku tidak mengerti mengapa sang raja harus susah-susah memanggilmu dari pertapaan.
Ah, entahlah. Beliau punya kebijaksanaan sendiri. Itu adalah hak beliau sebagai raja.
Kalau cuma nasihat, aku pun dapat memberikannya. Aku tidak mengerti raja kita ini. Kenapa harus mendatangkan kau dari jauh? Bahkan aku ini ahli dalam mengatur strategi peperangan. Kalau hanya menghadapi pengacau-pengacau itu, tidak ada persoalan.
Hal itu sebaiknya kita serahkan saja kepada kebijaksanaan raja.
Ya, sebaiknya memang begitu. Walaupun memang kelihatannya masalah-masalah pengacau ini terlalu dibesar-besarkan.
Ya, ya. Aku pergi dulu, Mahamantri Walniti.
Karyan Sidabusu adalah seorang penasihat Raja Samaratungga. Ia dipanggil ke istana sehubungan dengan keadaan Mataram yang sedang tak menentu. bagaimana Kesida Busu akan membuat rencana dan langkah-langkah pengatasan. Tampaknya ada seseorang yang tidak senang dengan kehadiran pertapa tua itu. Siapakah dia? Siapakah sebenarnya Mahamantri Walmiti? Mengapa dia tidak senang dengan kedatangan Sida Busu? Tindakan apa yang akan dilakukannya untuk mengungkapkan rasa tidak senang itu? Untuk mengetahui cerita selanjutnya, ikutilah serial drama Gelang-Gelang Sangkala di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.